Blaðsíða 42. Steinn stendur einn eftir á tröppunum. Hún sagði satt. Kötturinn heitir Krummi. Hann veit að Saga er ekki á ballinu. En hvar er hún? Hvað sagði hún um sporið og þjófagengið? Hann opnar dagbókina og finnur blaðsíðuna sem Saga sýndi honum. Hún talaði um spor Úlfs á skúr. Köttur, hundur, Úlfur, flokkur Úlfa. Kanski er þetta þjófagengi. Ég fór inn í Húsasund í næstu götu og fann sporið á skúr í garði. Sporið er líka á videolegunni, á búðinni og á leikskólanum. Það hefur verið brotist inn á öllum þessum stöðum.